De la comunidad de Montes de Vincios hemos hablado recientemente. Ellos tienen iniciativas muy interesantes para combatir la amenaza del fuego. Por eso tenemos hoy de nuevo al coordinador de la comunidad de Montes, don José Taboada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos a falar dun novo proxecto. Desta volta, xa non son árbores, estamos falando de vacas e touros. Un touro. Podes non contar, podes...
Bueno, un touriño. De momento, temos, bueno, a incorporación que se fixo, da raza cachena, son sete femias, é un becerro pequeno, que si ben nos valera para a reproducción, pois sería ese, senón teríamos que traer un touro xa como semental para seguir aumentando o rabaño.
O sea, o objetivo é ter un rebaño de vacas o suficientemente grande que poida, por sí mesmo, combatir o lume.
Sí, a idea base é ter un rebaño de vacas, cachenas, suficientemente grande, que non ten que ser moito, para, a través da parcelación que imos facer co pastoreo virtual, ir traballando dun xeito máis intensivo sobre aquelas parcelas que nos delimitemos. Non pode ser unha vaca, nin dúas, ten que ser un número que iremos estimando no tempo, en función das posibilidades de medra que teñamos, e as zonas que podamos traballar e que den para alimentar ese gando e para traballar, pero sí, teremos que ir estudando, adaptando o número de animais ao terreo.
Bueno, imos comenzar polo principio, porque pode que ya teñamos xente aquí que se teña perdido. Parcelación virtual.
Bueno, eso non é nada novedoso. Bueno, non é novedoso, quer dizer, non é algo que este no día a día de todo o mundo, pero é algo que se ven traballando desde fai tempo. É unha empresa, neste caso noruega, que ten uns colares que van colocados no animal, é que nós nunha aplicación do móvil facemos un perímetro virtual, ¿no? Un perímetro virtual sobre o terreo, pero é virtual. Os animais físicamente non miran nada. O que sí, ese colar, vía satélite, o que fai é que cando eses animais están chegando a ese límite, a ese perímetro que nos lle poñemos, lle sona un pitido, e se siga avanzando, sufre unha pequena descarga eléctrica, pero menor da que sufrían con un pastor eléctrico convencional, ¿no? Con isto evitamos, sobre todo, o custo de ter peches no monte, peches físicos, e ademais o que facemos é poder mover de xeito continuado eses peches. Un peche físico é ali onde está, pero nos facemos parcelas máis pequenas e vámonos movendo según os intereses que teñamos en cada momento, non? O traballo que fagamos sobre cada parcela.
Entendo que se, por exemplo, queredes mover as vacas dunha parcela a outra, ou se queredes reprogramar, tedes que reprogramar tamén os collares que levan os animais.
No, os colares no. Xa desde a mesma aplicación, que o que faz é que cambies o peche. E automáticamente os colares, os engades en ese peche, todo se fai virtualmente, uh-huh. E no momento que as vacas están dentro dese peche, xa funciona normalmente con un peche novo.
Vale, isto é unha técnica que ides utilizar para loitar contra o lume, como tedes outras. Nos temos escoitado moitas veces falar da capacidade que teñen para desbrozar as cabras.
As vacas, este tipo de vaca en concreto, a vaca cachena, digamos que hai xente que chama a vaca cabra, non? Primeiro, porque é unha vaca que ten un tamaño pequeno. Segundo, porque nas súas orixes, na zona de Entrimo, bueno, en concreto na parroquia de Olelas, onde quedou o último reducto antes da súa recuperación, estas vacas manéxase ben nos terrenos pedregosos. A súa alimentación, con todo, preferida a erva, como calquera rumiante que comen as vacas, pero sí que é verdad que a mellor sí que comen aquel jomo de toxo, aquel jomo de silva, aquel jomo de xesta, e non é que vayan a rozar o monte, pero sí o que fan é mantelo. Polo tanto, se ti faz unha actuación sobre, imaginemos, unha hectárea, ti arrozas, elas vanse encargar esa hectárea mantela para que non teñas que rozala o ano seguinte, cada 2 anos ou cada 3, non? É máis unha labor de mantemento que de rozas. De outro xeito, nos estaríamos obrigados a cada 2, 3 anos ou 4 rozar esas zonas. Non, non ten sentido. Non? Estamos falando de que en un momento no que o CO2, as emisións de CO2 son importantísimas, por exemplo, cada vez que rozas ou traballas con maquinaria no monte, estás emitindo, deste xeito ti estás un pouco pechando o círculo. Non? A Comunidade de Montes sempre, sempre entendeu que o gando é fundamental no monte. O problema é a xestión dese gando. Hoxe en día non pasa solo no monte, sino que pasa en calqueira outra profesión. Todos sabemos que non hai profesionais para moitas das actividades que temos a noso redor, non? Desde un mecánico a alguén para traer na construcción ou un gandeiro, non? Un gandeiro profesional, falamos. Entón, o pastoreo virtual ven a solucionar parte dese problema polo control que ti faz desde o propio móvil, non? O sea, aforra moitos tempos de dedicación ao gando. Entón, un proxecto que a nos entendemos que o futuro vai ir por aí, además entendemos que para o monte o gando é a solución, unha das solucións máis importantes en Galicia. Hai miles de hectáreas que están con moito mato en Galicia, centos de miles, que ás veces o mato é necesario, pero outras veces non, é só por pagar lumes, depende do ecosistema no que estamos falando. En este caso, nos, a zona que vamos a traballar, é unha zona que recurrentemente ten lumes. Así de memoria digo, che, que no ano 13, no 15, no 16 e no 17, o gran incendio que asolou a Comunidade de Montes, nesta zona que queremos actuar, neses anos, neses 4 últimos que che conto, e máis alá, no tempo, hubo lumes. Entón, é un motivo máis que suficiente para intentalo, polo menos.
Pois José Taboada, coordinador da Comunidade de Montes de Vincios, como sempre, moitas gracias por nos explicar todas estas cousas que das que pois moitos de nós non sabemos nada. Así que graciñas e que haya sorte con este proxecto.
Bueno, moitas gracias, ganas temos, a ver se sale todo ben.